Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចតាមមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកស្វែងរកសំឡេងគាំទ្រពីអ្នកបោះឆ្នោតដើមកំណើតអាស៊ីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិរំលូតកូនគឺជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះតើការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2022នេះក្រុមប្រឆាំងនឹងមានប្រៀបដូចសពដងដែរឬទេលោករុនឈុនថាតុលាការបន្តហាមឃាត់រូបលោកមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសបេក្ខជនជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាច្រើនអ្នកចូលរួមប្រជែងយកតំណែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនជាតិអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណើនអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតយ៉ាងឆាប់បំផុតសកម្មជនជាច្រើនអ្នកបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើពួកគេចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយនោះពួកគេអាចក្លាយជាសំឡេងឆ្នោតដែលកំណត់ជ័យជំនះសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងដ៏ប្រកួតប្រជែងនេះក៏ប៉ុន្តែការទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៅ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ខ្ញុំមកពីកោះជីវិតឯងហេកសាប់ទៅ8 o'clock អាមារ៉ាជិ
ះទៅស្ដែងទេសើជូរី
សូសាភាសាអាស៊ីលួនលឺពេញក្រុងនេះតាមវិសុនិងតាមទូរសាពសកម្មជននយោបាយអាស៊ីអាមេរិកកំពុងផ្សព្វផ្សាយថាការបោះឆ្នោតសំខាន់លោក Steven Wu អ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់សមាគម Wuru Chondos របស់កូរ៉េនៅទីក្រុង Houston ថ្លែងថា
Hey, if you go out to vote, voice your power and elect candidates.
បើអ្នកទៅបោះឆ្នោតសូមបង្ហាញអំណាចអ្នកនិងជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលតំណាងឲ្យអ្វីដែលអ្នកចង់ឃើញ
។បច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ី13លានអ្នកអាចបោះឆ្នោតបាន។ពួកគេភាគច្រើនរស់នៅរដ្ឋ5ដែលច្រើនបងអស់នៅរដ្ឋ California បន្ទាប់មកនៅ New York និងច្រើនបងអស់ទី3នៅ Texas ។ពួកគេមក Texas រកការងារនិងចំណាយតិចសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
។ When one person moves there,We want to go to
place. ពេលផ្លាស់ទៅរស់នៅទីនោះយើងចង់ទៅកន្លែងដែលមានអ្នកដែលយើងស្គាល់ដូច្នេះជាទូទៅយើងផ្លាស់កន្លែងរស់នៅបែបនេះ
នេះបតាមការលើកឡើងរបស់លោក Steven Wu សង្កាត់ Fort Bend នៅជីក្រុង Houston មានពលរដ្ឋអាស៊ី 20% នៃចំនួនពលរដ្ឋសរុបតែក្នុងការស្ទង់មតិជាតិពួកគេថាបរិយាកាសធ្វើការមិនល្អមិនមកជួបពួកគេលោក Miguel Deconis ដែលមានឪពុកម្ដាយផ្លាស់ទីពីហ្វីលីពីនមករស់នៅអាមេរិកយល់ស្របដូច្នេះលោកថ្លែងថា
I see like flyers all the time come to my house
but ខ្ញុំឃើញក្តារផ្សាយព័ត៌មានចែកដល់ផ្ទះខ្ញុំរហូតតែខ្ញុំពិតជាមិនដែលឃើញគេមកជួបក្រុមពលរដ្ឋខ្ញុំទេ
អ្នកស្រី Christian Chen បុគ្គលិកសមាគមបោះឆ្នោតជនជាតិអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកថ្លែងថា
We've consistently seen that only a little bit over
យើងឃើញថាបក្សសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យបានតាក់ទងសហគមន៍យើងមិនបានពាក់កណ្ដាលផង
មូលហេតុគឺស្មុគស្មាញមានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីតែ 5.5% ប៉ុណ្ណោះនៃអ្នកបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកហើយពួកគេមិនមែនមកពីក្រុមតែមួយនោះទេអាស៊ីមានវប្បធម៌និងភាសាខុសៗគ្នាលោក Chen Wu សមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋនៃរដ្ឋ Texas ថ្លែងថា
It's a matter of triage that it's a matter of expending your resources in the most
វាជាបញ្ហាអត្ថភាពគឺចំណាយទុនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតដូច្នេះការតាក់ទងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីកាន់តែពិបាកព្រោះអាចជួបបញ្ហាភាសាហើយមួយទៀតអាចខ្វះឆន្ទៈក្នុងការចូលរួម
លោក Steven Wu អ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់សមាគម Wuru Chondos ថាក្នុងនយោបាយมันមានការតាក់ទងពលរដ្ឋដោយភាសាដើមកំណើតរបស់ពួកគេទេហើយសមាគមអាស៊ីនានានៅមូលដ្ឋានកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះលោក Steven Wu ថ្លែងថា
I've seen 5 plusNew grassroots organizations only within the past couple of years
ខ្ញុំឃើញសមាគម5ថែមទៀតកើតឡើងក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏ឃើញរដ្ឋទទួលបានថវិកាសម្រាប់សមាគមអាមេរិកអាស៊ីផងដែររដ្ឋតិចសាសធំទ ីក្រុង Houston ធំយើងត្រូវការសមាគមច្រើនថែមទៀតដើម្បីធ្វើកិច្ចការបម្រើជនជាតិទាំងអស់ដែលមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាកម្រិតចំណូលខុសៗគ្នាក្នុងទីក្រុងរបស់យើង
ក្រុមសកម្មជនថាលូត្រាតែសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរបស់ឆ្នោតទើបទស្សនៈចម្រុះក្នុងវប្បធម៌របស់ពួកគេត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើបញ្ហាមួយចំនួននៅពេលពួកគេត្រៀមចេញទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបញ្ហានានាដូចជាអតិផរណាសិទ្ធិរំលូតកូនសន្តិសុខព្រំដែនឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងក្តីបារម្ភអំពីទិសដៅរបស់ប្រទេសជាតិនិងជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យសម្រេចថាតើនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបន្តគ្រប់គ្រងសភាទាំងពីរថ្នាក់ឬឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានឱកាសគ្រប់គ្រងវិញអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំនេះបកប្រជាធិបតេយ្យព្យាយាមឲ្យបានគ្រប់គ្រងសភាអាមេរិកជាបន្តដោយធ្វើយុទ្ធនាការការពារសិទ្ធិរំលូតកូនលោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថា
បើអ្នកបារម្ភពីសិទ្ធិរំលូតកូននោះអ្នកត្រូវតែបោះឆ្នោត
ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមិនច្រើនដូចការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទេតែសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលកាលពីខែមិថុនានៅក្នុងការច្រានចោលសិទ្ធិរំលូតកូនបានក្លាយជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូអ្នកបោះឆ្នោតថាបញ្ហានេះជំរុញឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងលោក Tim Ryan បេក្ខជនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Lisa Subaski អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូថ្លែងថា
And I believe that Tim Ryan will stand up for women.
ខ្ញុំជឿថាលោក Tim Ryan នឹងគាំទ្រស្ត្រីតកតងនឹងសិទ្ធិសុខភាពបន្តពូជ
ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិងស្ត្រីបានកើនឡើងប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថានេះមិនប្រកាសថាបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានសម្លេងគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់នោះទេអ្នកស្រី Amy Daisy ប្រធានវិទ្យាស្ថាន Sign នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University ថ្លែងថា
What we saw over the summer is engagement. We saw an increase in
យើងឃើញសកម្មភាពជាច្រើនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកើនឡើងប៉ុន្តែសំណួរពេលនេះគឺថាតើនេះជាបញ្ហាចម្បងដែលពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឬនេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនខ្ញុំយល់ថាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងគឺសេដ្ឋកិច្ច
គណៈសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកំពុងងើបពីវិបត្តិ COVID បកសាធារណរដ្ឋអះអាងថាបកប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យសាំងឡើងថ្លៃនិងអតិផរណាកើនឡើងអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនជាពិសេសអ្នកនៅតាមតំបន់ជនបទដូចជារដ្ឋ Wyoming យល់ស្របលើរឿងនេះលោក Kelly Krakko អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Wyoming ថ្លែងថា
Inflation's about 8% the cost ofLike houses, the repairs up about 25, so you're going to see about
អតិផរណាប្រមាណ 8% ថ្លៃផ្ទះថ្លៃជួសជុលកើនប្រហែល 25% គឺកើនឡើងប្រមាណ 30% ពលរដ្ឋលំបាកណាស់ព្រោះកាលណាតម្លៃទំនិញកើន 30% នោះគឺវាថ្លៃខ្លាំងណាស់ដូច្នេះវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការចាយវាយនិងចំណូលរបស់ពលរដ្ឋ
នៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew 79% នៃអ្នកបោះឆ្នោតថាសេដ្ឋកិច្ចជាកត្តាសំខាន់បំផុតនៃសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់ពួកគេបញ្ហាអន្តរប្រវេសការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនិងសន្តិសុខសាធារណៈក៏ជាក្តីបារម្ភខ្លាំងផងដែរអ្នកស្រី Amy Daisy ប្រធានវិទ្យាស្ថាន Sign នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University ថ្លែងថា
I do see a shift in some of these
ខ្ញុំឃើញមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងការប្រជែងនៅរដ្ឋខ្លះដោយបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋផ្ដោតទៅលើបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្ម
បកប្រជាធិបតេយ្យសង្កត់ធ្ងន់លើសន្តិសុខក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដោយគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរឿងវាយប្រហារលើវិមានសភាផ្ដោតលើរឿងវាយប្រហារនេះដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Karen Craft អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Virginia ថ្លែងថា
I'm voting against election deniers and anybody
ខ្ញុំមិនបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងអ្នកគាំទ្រលោក Trump នោះទេ
អាសនៈ35នៅព្រឹទ្ធសភានិងអាសនៈទាំង435នៅរដ្ឋសភានឹងត្រូវបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអំពីការរំលូតកូននាំឲ្យមានលទ្ធផលមិនជាក់លាក់នៅពេលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបវារៈគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden អ្នកស្រី Dora McQua នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចប់នៅក្រោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចគ្មានប្រជាប្រិយភាពរបស់តុលាការកំពូលដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាពួកអភិរក្សនិយមដើម្បីបញ្ចប់ស្ថិតតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃការរំលូតកូនអាចជាកតាលីករមួយដែលប្រឆាំងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រលោក Mark Rosell ជាប្រធានបរិះនិងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Mason នៅរដ្ឋ Virginia លោកនិយាយថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រគណៈបកនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីសឹងតែបាត់បង់អាសនៈជានិច្ចក្នុងសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដូច្នេះបើការនេះគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតធម្មតាមួយនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិយើងរំពឹងថាពួកសាធារណរដ្ឋនឹងបានចំណេញច្រើនក្រាស់ក្រែលជាពិសេសដោយសារវាមិនគ្រាន់តែជាទំនោរជាប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេតែដោយសារមានប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនសូវមានប្រជាប្រិយភាពផងដែរ
ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិតែងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរយៈពេល4ឆ្នាំរបស់ប្រធានាធិបតីម្នាក់អាសនៈទាំងអស់ចំនួន435នៃរដ្ឋសភាដែលនៅទីនោះក្រុមសមាជិកបម្រើការក្នុងអាណត្តិ2ឆ្នាំនិងអាសនៈចំនួន35ក្នុងបណ្ដាអាសនៈទាំងអស់ចំនួន100នៃប្រសិទ្ធិនឹងដាក់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេសអាសនៈក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋជាច្រើននិងប្រមាណពាក់កណ្ដាលនៃតំណែងអភិបាលរដ្ឋក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឡើងវិញផងដែរដោយមានការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Joe Biden បានទទួលជ័យជំនះខាងនីតិបញ្ញត្តិជាច្រើនហើយលោកបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យទៅជាច្បាប់ដោយពង្រឹងការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងដាក់កម្រិតតម្លៃអសត់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់លោកនៅក្នុងការបន្តអនុវត្តរបៀបវារៈរបស់លោកសម្រាប់ប្រទេសនៅរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតនៃអាណត្តិរបស់លោកលោកស្រី Mary Brennan ជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាប្រធានបរិះនៃមហាវិទ្យាល័យអសរសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas Stateលោកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាគណៈបកដែលមានសមាជិកភាគច្រើនក្នុងសភាគ្រប់គ្រងការតែងតាំងសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការនានាហើយពួកគេនឹងកំណត់អំពីបញ្ហាដែលនឹងត្រូវលើកយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងសភាលោកស្រីបានថ្លែងបន្តទៀតយ៉ាងដូចនេះថាដោយសន្មតថាគណៈបកប្រឆាំងគ្រប់គ្រងសភាពួកគេអាចរារាំងរបៀបវារៈប្រធានាធិបតីបាន
តាមប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីសតវត្សមុនគណៈបករបស់ប្រធានាធិបតីបានឈ្នះឆ្នោតទទួលអាសនៈច្រើននៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីតែ3ដងប៉ុណ្ណោះលើកទី1កាលពីឆ្នាំ1934នៅក្នុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរគ្រាដែលលោក Franklin Delano Roosevelt ជាអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1998នៅក្រៅការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton ហើយនឹងនៅឆ្នាំ2002គឺនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយការវាប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោក Rosell និយាយថាក្នុងករណីនេះមួយនេះមួយក្នុងចំណោមករណីទាំង3នេះមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងដូចជានៅពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរកាលពីឆ្នាំ1934ជាដើមការប្តឹងទម្លាក់លោក Clinton ពីតំណែងដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយពួកសាធារណរដ្ឋមិនទទួលបានប្រជាប្រិយភាពទេហើយបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតី George W. Bushមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់នៅឆ្នាំ2002នៅក្រោយការវាប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001លោក Rosell បានថ្លែងថាដូច្នេះស្ថានភាពទាំង3នេះជាកលតិសៈវិសាមញ្ញកាលពី100ឆ្នាំមុននេះនៅគ្រប់ពេលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងសិទ្ធិវិមានបាត់បង់អាសនៈក្នុងចំនួនច្រើនគួរសមជាធម្មតាចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីមានតិចជាងនៅពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអត្រា 53% នៃពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិ ក្នុងពេល4ទសវត្សកន្លងមកនេះ
នៅឆ្នាំ2014មានតែ 41.9% នៃក្រុមអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះដែលបានទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីចំណែកឯ 66.8% នៃពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2020លោកស្រី Brennan បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាហេតុផលដែលមានការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីមិនបានផ្ដល់ជ័យជំនះឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីព្រោះក្រុមអ្នកគាំទ្រពួកគេមានការពេញចិត្តស្រេចហើយដូច្នេះពួកគេនៅផ្ទះមិនទៅបោះឆ្នោតទេហើយមនុស្សដែលមិនសប្បាយចិត្តជាអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីពួកសាធារណរដ្ឋសង្គមថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនឹងថ្លឹងថ្លែងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកប្រជាធិបតេយ្យអំពីអតិផរណាខ្ពស់ជាច្រើនទូសវត្តមកនេះភាពមិនប្រកបប្រជាខាងសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ឆ្លងកាត់ព្រំដែនរាជសារដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិចដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានការដកថយដោយច្របូកច្របល់របស់ក្រុមទាហានអាមេរិកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកតាអៃទៀតអៃទៀតក្រុមប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថាសមិទ្ធផលរបស់ពួកគេនៅរដ្ឋធានី Washington នឹងដំណឹងច្រើនអំពីអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump នៅក្នុងកសែតនានានិងជំរុញឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រស្នូលរបស់ពួកគេឲ្យទៅបោះឆ្នោតពួកប្រជាធិបតេយ្យក៏សង្ឃឹមផងដែរថាការមិនសប្បាយចិត្តរបស់សាធារណជនអំពីសេចក្តីសម្រេចការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសមាជិកភាគច្រើនជាពួកអភិរក្សនិយមនិងបង្អាក់សន្ទុះរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតលើកនេះកាលពីខែមិថុនាតុលាការកំពូលបានប្រែក្រឡាស់សេចក្តីសម្រេចកាលពីមុនអំពីរឿងក្តីការរំលូតកូន Roe v. Wade ដោយបញ្ចប់សិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការរំលូតកូនហើយទុកឲ្យរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចថាតើគួរហាម5ឬមួយអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលូតកូន
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាការសម្រេចនេះរបស់តុលាការកំពូលគ្មានប្រជាប្រិយភាពទេក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតហើយរួមមានទាំងពួកអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យផងដែរដែលជាញឹកញយមានសារៈសំខាន់ក្រៃលែងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលមានលក្ខណៈប្រកៀកប្រកិតគ្នារបស់គណៈបកទាំងពីរនេះប៉ុន្តែតើការនេះជាមួយសេចក្តីសម្រេចឯទៀតឯទៀតរបស់តុលាការកំពូលដូចជាការធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដល់ការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងនិងបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានជាដើមគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលធ្លាប់តែមិនអើពើនឹងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតនោះលោករ៉ូសែលនិយាយថាយើងមានកលៈទេសៈខ្លះក្នុងការបោះឆ្នោតបែបនេះដែលមិនធម្មតាដែលអាចធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខុសប្លែកពីធម្មតាទាំងនេះជាអ្វីៗដែលអាចផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ចាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអំពីការរំលូតកូនជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងឆ្នាំនេះការនេះប្រហែលកែប្រែធម្មភាពនៃការប្រកួតប្រជែងមួយចំនួនដើម្បីកាន់កាប់អាសនៈក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះដែលមានការប្រជែងខ្លាំងដែលអនុគ្រោះដល់ពួកប្រជាធិបតេយ្យដោយសារសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលមិនមានប្រជាប្រិយភាពនៅទូទាំងប្រទេសលោកស្រី Brennan និយាយថាកត្តាសម្ញនិងពិបាកកំណត់ច្រើនជាងមុនក៏រួមចំណែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំនេះផងដែរលោកស្រីថ្លែងថាមនុស្សច្រើនតែគិតថាការនេះមិនធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកច្រើនទេវាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទេពួកគេមិនបានឃើញការឃោសនាបោះឆ្នោតទាំងអស់ទេពួកគេមិនដឹងច្រើនទេវាដូចជាអាកាសធាតុដែរគឺថាមានភ្លៀងខ្ញុំមិនអាចចេញទៅក្រៅបានទេវាអាចក្តៅខ្លាំងខ្ញុំមិនអាចឈរតម្រង់ជួរបានទេខ្ញុំគ្មានអ្វីជិះទៅបោះឆ្នោតបានទេឬថាមណ្ឌលបោះឆ្នោតនឹងបិទនៅមុនពេលខ្ញុំចេញពីធ្វើការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេបើទោះបីជាលោករងឈុនបានស្នើសុំទៅចូលរួមកម្មវិធីមួយដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកសុនណារិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនមិនត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសឡើយតាមការស្នើសុំទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2022មេធាវីរបស់លោករងឈុនគឺលោកសំសុគងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅតុលាការ ដើម្បីឲ្យលោករងឈុនដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការបានចេញទៅក្រៅប្រទេសលោករងឈុនមានបំណងធ្វើដំណើរទៅបរទេសដើម្បីចូលរួមសមាជលើកទី5របស់សហភាពសហជីពអន្តរជាតិ ITUC ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការឆ្លើយតបមួយនឹងសំណើរបស់លោករងឈុនលោកជ្រឹងខ្មៅពរិអញ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតដោយចារនៅលើលិខិតកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាថាមិនឯកភាពពរិអញ្ញាមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការមិនអនុញ្ញាតឡើយដែលលោករងឈុនទាមទារឲ្យមានការបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់នៅក្នុងសាលាការចុះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោករងឈុនត្រូវបានតុលាការដាក់វិធានការត្រួតពិនិត្យដោយចែងថាទណ្ឌិតត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញាមុនធ្វើដំណើរទៅបរទេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោករងឈុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទទៅពិនិត្យមើលព្រំដែននិងការចែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដល់ជំរងចម្រាស់អំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានជាប់ពន្ធនាគារមួយរយៈហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែលោកត្រូវស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោករងឈុនបានបង្ហាញការខកចិត្តនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនទៅក្រៅប្រទេសសហភាពសហជីពកម្ពុជាយល់ថាទង្វើរបស់តុលាការជាការគាបសង្កត់សេរីភាពការធ្វើដំណើរមកលើលោករងឈុនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ថាប័ន ITUC ដែលមានសមាជិកជាង400លាននាក់និងអង្គការសហជីពជាសមាជិកប្រមាណជាង300អង្គការសហជីពទូទាំងពិភពលោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនទៅក្រៅប្រទេសគ្មានផលចំណេញដល់កម្ពុជាទេមានតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិសហភាពសហជីពកម្ពុជាសូមឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោយត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅសេចក្តីសម្រេចបដិសេធមិនឲ្យលោករងឈុនធ្វើដំណើរទៅចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី5របស់ ITUC នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាលោកត្រូវបានតុលាការភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរហូតដល់ចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហើយក្នុងនោះមានការចេញទៅក្រៅប្រទេសត្រូវជូនដំណឹងទៅដល់តុលាការ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសុំការអនុញ្ញាតយើងមានលិខិតអញ្ជើញត្រឹមត្រូវពីស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលមានឥទ្ធិពលមួយហើយមានលិខិតអមេធាវីហើយគណនីអាហារតែត្រូវបានខាងតុលាការបដិសេធហើយការដែលបដិសេធនោះនិយាយពាក្យខ្លីគ្រាន់តែថាមិនឯកភាពតែមិនបានអាហារឬមួយក៏ថាហេតុផលបង្ហាញហេតុផលណាមួយមូលហេតុអ្វីបានទៅថាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចេញបាន
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ីរិននិងលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឡើយលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do ថ្លែងថាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់លោករងឈុនត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយសារលោកតែងតែសកម្មនៅក្នុងការងារសង្គមហើយលោកតែងតែចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការតស៊ូមតិសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សង្គមលោកបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលលោករងឈុនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
យោងតាមអង្គការ LGBTQ Victoria Fund អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាង 1,000 នាក់កំពុងឈរឈ្មោះប្រជែងយកតំណែងនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងសហព័ន្ធនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំនេះលោក Maxime Moscacco នៃ VOA រៀបការលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អង្គការ LGBTQ Victory Fund ផ្តល់ការគាំទ្រដល់បេក្ខជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងមនុស្សប្តូរភេទក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឆ្នាំនេះដោយបានជួយដល់បេក្ខជនជាង400នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាង 1,000 នាក់ដែលចូលឈ្មោះនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក Annie Parker ប្រធានអង្គការ LGBTQ Victory Fund ថ្លែងថា
And our candidates continue to be much more diverse.
បេក្ខជនរបស់យើងបន្តបង្ហាញភាពចម្រុះជាងបេក្ខជនដទៃទៀតបេក្ខជនរបស់យើងជាផ្នែកនៃក្រុមសហគមន៍ហើយអ្វីដែលយើងឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថាគណៈកម្មការជាសមាជិកសហគមន៍ LGBTQ ប្រហែលមិនបានជួយអ្នកប៉ុន្តែបញ្ហានេះក៏មិនមែនជារឿងអវិជ្ជមានផងដែរវាជាអ្វីដែលអ្នកប្រហែលត្រូវបកស្រាយទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតឬត្រូវណែនាំខ្លួនទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតផាកើជឿថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក្នុងការប្រែក្រឡាស់រឿងក្តី Roe versus Wade ដែលបានធានាសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ការរំលូតកូនក៏ដូចជាច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅថ្នាក់រដ្ឋបានជំរុញបេក្ខជនដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំនេះ Annie Parker ប្រធានអង្គការ LGBTQ Victory Fund ថ្លែងថា
That has galvanized.
ការនេះបានប្រមូលផ្តុំសមាជិកជាច្រើនក្នុងសហគមន៍របស់យើងហើយពិតណាស់បានជំរុញបេក្ខជនច្រើនថែមទៀតចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយដែលចង់មានសមត្ថភាពការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានឯកជនភាពនិងបុគ្គលភាពអង្គការ LGBTQ Victory Fund ជាអង្គការមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយហើយផ្តល់ជំនួយដល់បេក្ខជនដោយមិនគិតពីសម្ព័ន្ធភាពរបស់ពួកគេជាមួយនឹងគណបកនយោបាយឡើយក្នុងការបោះឆ្នោតប្រចាំសង្កាត់ទី41នៅរដ្ឋ California លោក Ken Calvert នៃបកសាធារណរដ្ឋដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេកំពុងប្រជែងនឹងសមាជិកគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Will Rollins អតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតែស្ថានភាពឆ្នាំនេះបានផ្លាស់ប្ដូរដោយសារការរុះរើសង្កាត់គណៈសង្កាត់របស់លោក Calvert ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងសង្កាត់ Palm Springs ដែលមានភាពសេរីនិយមនិងមានសហគមន៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដ៏ធំលោក Will Rollins បេក្ខជនសមាជិករដ្ឋសភាថ្លែងថា
If I win this race I will be just the second open
បើខ្ញុំឈ្នះខ្ញុំនឹងក្លាយជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយបើកចំហទី2នៅសភាប្រចាំរដ្ឋ California ហើយការតំណាងរបស់យើងនៅសភាសំខាន់ខ្លាំងណាស់
នៅក្រុង Austin រដ្ឋ Texas អ្នកស្រី Celia Israel កំពុងចូលឈ្មោះជាអភិបាលក្រុងបើឈ្នះអ្នកស្រីនឹងក្លាយជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដំបូងដែលកាន់តំណែងនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកស្រី Celia Israel បេក្ខជនអភិបាលក្រុងថ្លែងថា
I'm also a different kind of candidate, you know, for me to be a Latina, a member of the LGBTQ.
ខ្ញុំជាបេក្ខជនផ្លែកភ្នាក់សម្រាប់ខ្ញុំដែលជាស្ត្រីអាមេរិកាំងឡាទីននិងជាសមាជិកសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលធំដឹងក្តីនៅព្រំដែនលទ្ធភាពរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យមានទាបហើយការបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យតិចសាស្ត្រកាន់តែទាបដូច្នេះការជាប់ឆ្នោតរបស់ខ្ញុំក៏មានលទ្ធភាពទាបដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀនក្រសោបយកភាពខុសផ្លែកនេះនិងមានមោទនភាពចំពោះវាសមាជិក3នាក់នៃសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកំពុងចូលឈ្មោះជាអភិបាលដូចជាលោក Jared Polis នៅរដ្ឋ Colorado និងអ្នកស្រី Maura Haley នៅរដ្ឋ Massachusetts ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីហួតសុជាតាស្ថាបនិកគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពអវតារជីវិតខ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបន្តទម្លាប់អានពីវ័យកុមារនិងការបង្កើតគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពសៀវភៅផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.